Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Moldova cu un pas mai aproape de Uniunea Europeană și cum vede lucrurile premierul Vlad Filat.
Leul, dolarul american și moneda unică europeană. Un punct de vedere cu analistul economic Iurie Gotișan.
Începem cu știrile de la această oră.
Premierul Vlad Filat a declarat Europei Libere că Republica Moldova rămâne în CSI, dar că nu a fost invitată serios și nici nu-și dorește să adere la proiectul Uniunii Euroasiatice promovat de Rusia. Filat a vorbit înainte de a pleca la Ashgabat pentru a lua parte la întâlnirea de mâine a șefilor de guverne din CSI.
Discuții serioase la acest capitol nu au fost. Mai mult ca atât, Republica Moldova și-a propus un obiectiv foarte clar. Acest obiectiv vizează integrare în Uniunea Europeană, ceea ce din start exclude posibilitatea aderării la o altă comunitate.
Filat a mai spus că se va întâlni la Ashgabat cu omologul său rus Dmitri Medvedev pentru a conveni, între altele, cum ar trebui să arate noul contract de import și tranzit a gazelor rusești. Emisarul european la Chișinău, Dirk Schubel, i-a spus președintelui Nicolae Timofti că Uniunea Europeană poate mări anul viitor bugetul ajutoarelor pentru vecinii estici, între care Moldova. Schubel a fost primit de Timofti la reședința prezidențială după adoptarea și promulgarea ultimelor două acte legislative din planul de acțiuni cu Uniunea Europeană pentru liberalizarea vizelor. Potrivit Moldpress, emisarul european a lăudat adoptarea reformei Centrului Anticorupție și legii pentru asigurarea egalității, care interzice, între altele, discriminarea angajaților pe criteriul orientării sexuale. Primarul Chișinăului Dorin Chertoacă le-a spus transportatorilor de pasageri cu microbusul că orice discuție despre majorarea tarifelor este exclusă dacă nu sporesc mai întâi confortul pasagerilor și nu respectă regulile de circulație. La o întâlnire cu transportatorii la primărie, Chertoacă le-a cerut, între altele, să nu mai ia pasageri în picioare, să oprească doar la stații, iar șoferii să fie angajați legal. Discuțiile de la primărie au avut loc după un accident grav, soldat cu 16 răniți printre pasagerii unui microbus. 8 țări au expulzat simultan astăzi ambasadorii sirieni în semn de protest față de uciderea civililor în Siria, inclusiv față de masacrul de săptămâna trecută în satul Hula, soldat cu 108 morți. Au expulzat ambasadorii sirieni Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania, Spania, Italia, Canada și Australia. La Washington, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Victoria Nuland, a declarat că guvernul sirian este responsabil de masacrarea oamenilor nevinovați, confirmate de rapoartele observatorilor ONU. Regimul președintelui Bashar al-Assad acuză rebelii opoziției și teroriștii de atacul de la Hula. 15 oameni și-au pierdut viața în cutremurul de pământ de astăzi în nordul Italiei, iar alte câteva persoane sunt dispărute. Agenția de Protecție Civilă Italiană spune că cei 15 au murit în zona Modena din provincia Emilia. Cutremurul de 5,8 grade de marți a dus la prăbușirea clădirilor deteriorate de un cutremur asemănător, produs în aceeași regiune cu 9 zile mai devreme, când și-au pierdut viața 7 oameni. Ucraina a acuzat presa britanică de promovarea unei campanii de denigrare înaintea campionatului de fotbal Euro 2012, pe care îl găzduiește luna viitoare împreună cu Polonia. Postul BBC a difuzat luni imagini cu microbiști ucraineni salutând în stil nazist și batjocurind jucători de culoare.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Premierul Vlad Filat a plecat în Turkmenistan, unde participă mâine la reuniunea șefilor de guvern din țările Comunității Statelor Independente. În prima parte a interviului pe care l-a acordat astăzi Valentinei Ursu, premierul Filat a vorbit despre interesele economice și sociale pe care Moldova le are făcând parte din CSI. În partea a doua a interviului, domnul Filat vorbește despre eforturile guvernului său de a apropia Moldova de valorile Uniunii Europene.
S-a și terminat prima fază de implementare a planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. Guvernul este mulțumit de ceea ce s-a făcut până acum?
Nu guvernul trebuie să fie mulțumit. Important este ca în urma implementării primei faze să facem un pas concret pentru a oferi cetățenilor din Republica Moldova să poată călători în Uniunea Europeană fără de vize. Iar vis-a-vis de sentimente, am un gust foarte amar. Pentru că în această ultimă perioadă de timp am fost martori la foarte multe emoții, la foarte multă speculație și la foarte mult cinism. Și din păcate la foarte puțină rațiune și gând și acțiune pentru cetățeni. Este regretabil acest lucru, deoarece un politician care nu doar declarativ își iubește țara, are grijă de proprii cetățeni, este obligat să ofere perspectivă fiecare cetățean în parte și țării în întregime. Și sunt situații în care deciziile, care nu sunt ușoare, trebuie să fie, sigur, și explicate pentru cetățeni, dar adoptate inclusiv asumându-se un anumit risc de imagine. Dar, așa cum spuneam, oferind șansă cetățenilor și țării.
Au fost adoptate ușor, totuși, și de către Parlament, aceste ultime două legi. Dar iată că între timp s-a iscat un mic conflict între stat și biserică, chiar și dacă Moldova rămâne a fi un stat laic.
Eu nu consider că acesta este un conflict între stat și biserică. Este vorba de un număr specific de persoane care au un punct de vedere vis-a-vis de cum trebuie să funcționeze statul Republica Moldova. Ori eu cred că în Republica Moldova, având Constituție și legislație, trebuie să activăm bazându-ne pe acest cadru legal. Trebuie să vă spun că nu a fost ușor. Practic, toate acele acte normative, 42 la număr, nu s-au dat atât de ușor. La ora actuală, deja legi în vigoare vizează reforma, care nu se implementează ușor.
Devine mentalitatea societății?
Nu aș pune aici accent pe mentalitatea societății. Devine este mentalitatea politicienilor, care nici de cum nu reușesc să coboare de pe baricade sau să înțeleagă momentul trecerii din opoziție la guvernare. Și aici este marea noastră problemă. Sper că pentru perioada de viitor noi vom continua mersul, chiar dacă vor fi neînțelegeri, tensiuni, fiindcă mai periculos decât regresul este stagnarea.
Domnule premier, situația din Moldova e comparabilă cu cea din Georgia când se zice despre implementarea reformelor?
Din păcate trebuie să spun că noi nu avem situația Georgiei. În primul rând, sistemul de guvernare în Georgia este unul care permite ca o reformă inițiată să fie nu doar parcursă la nivel de reformă a cadrului legislativ, dar și la nivel de implementare.
Deci sistemul prezidențial de guvernare.
Bine, în cazul lor este sistemul prezidențial de guvernare. Sunt însă experiențe acolo unde este sistem parlamentar, însă cu un guvern foarte puternic și care are pârghii nu doar în a promova anumite proiecte de lege, dar în a asigura implementarea acestor legi. Este o problemă la care trebuie să revenim prin acțiune și mai mult decât atât, Georgia, datorită acestei capacități de reformă, având obiectiv foarte clar, a avut finanțarea suficientă din partea partenerilor de dezvoltare. Și având, pe de o parte, voință, pe de altă parte, capacitate instituțională și finanțare suficientă, ei au reușit să facă acest salt. Noi, din păcate, avem o mișcare mai lentă. Cum spuneam, foarte des trebuie să explici că albul este alb, negrul este negru și mai mult decât atât că viața are mai multe culori decât alb și negru. Asta ia timp. Din păcate, tergiversează implementarea reformelor, ceea ce ia din viteză cu care trebuie să ne mișcăm.
Centrul anticorupție cum va activa? Dumneavoastră ați lăsat să se înțeleagă să nu existe chiar un asemenea centru.
Conform normei legale, această instituție va avea control parlamentar. Activitatea se va rezuma doar la prevenirea și combaterea corupției. Este un sistem, cred că, suficient de asigurare a independenței acestei instituții. Eu insist anume ca așa să fie, nu a directorului, dar în instituții. Este important ca funcționarii să aibă autonomie sau acea libertate procesuală în activitate. Cei care instrumentează dosare și așa mai departe trebuie să aibă această libertate. Însă m-ați întrebat despre preluarea anumitor instrumente. Sigur, dacă este, ne uităm la ora actuală, sub control parlamentar este Procuratura Generală, cu Procuratura Anticorupție în cadrul său este Autoritatea de Integritate și Centrul Național Anticorupție. Deci dacă este, ne uităm, ar trebui să spun că din acest moment responsabilitatea în acest domeniu îi aparține integral Parlamentului.
Premierul Vlad Filat în interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet europalibera.org.
La Tallinn, în Estonia, a avut loc din 25 mai și până astăzi adunarea parlamentară a Alianței Nord-Atlantice, la care, în calitate de țară parteneră a NATO, Moldova a fost reprezentată de liderul liberalilor, Mihai Ghimpu. Într-un interviu cu Europa Liberă, Mihai Ghimpu a vorbit despre interesele pe care le-ar avea Moldova într-o colaborare mai strânsă cu Alianța Nord-Atlantică.
Bugetul NATO s-a discutat, primăvara arabă, situația din Rusia, din toată lumea. Probleme foarte multe, dar nu e problema noastră. Prezența armatei Federației Rusă teritoriul nostru și retragerea ei, solucionarea conflictului transnistrian. De asta am vorbit și la grup politic și în discuție așa neoficială cu secretarul general adjunct a adunării NATO și întrebarea în ședința în plen. Am abordat-o tot ce ține de prezența armatei Federației Rusă pe teritoriul nostru, soluționarea conflictului, mai bine zis, retragerea armatei. Cum putem vorbi noi din neutralitatea noastră când avem armată străină, că puterea de la Moscova este surdă atunci când noi le spunem că suntem stat neutru, că avem Constituție care nu admite, că este hotărârea de la Istanbul și oricum rămâne în continuare puterea de la Moscova surdă. Și am solicitat, cu toate că știm că direct nu, dar indirect poate să ne ajute, direct poate să ne ajute țările membri care se află în NATO, fiindcă era plină sala cu delegații a țărilor membri NATO. Într-un cuvânt, am abordat ceea ce nu putem rezolva de unii singuri.
Eu, dacă mi-amintesc, încă pe când erați președinte ad interim al Republicii Moldova, ați cerut Alianții Nord-Atlantice susținere în retragerea trupelor rusești din estul Republicii Moldova, dar cineva chiar din Corești spunea că prin această cerință tensionați relația cu Federația Rusă.
Noi mai puțin trebuie să ne gândim la supărarea Federației Rusă, ne gândim la interesul statului nostru și să convingem Federația Rusă că suntem un stat independent, neutru și avem aceleași drepturi de a ne cotări de unii singuri soarta. Și eu cred cât mai insistenți vom fi în această problemă, cu atât mai devreme vom găsi înțelegeri din partea Federației Rusă. Bați, ușa se deschide. Nu bați, ușile nu se deschid.
Cum ar putea să-i spună Alianța Nord-Atlantică Rusă să-și retragă neîntârziat, total și necondiționat trupele de pe teritoriul Republicii Moldova dacă Rusia nu e țară aderentă la NATO?
Păi nu, există țări care sunt membri NATO și pot pe linia lor ca state să abordeze subiectul ăsta și în afara adunării NATO, alianței NATO. NATO este alianța care pledează pentru libertate și pace. Este un acord între NATO și Rusia. Eu cred că lumea care e interesată în pace și securitatea cetățenilor indiferent din care stat fac parte, dacă doresc, găsesc cum și unde să abordeze subiectele, inclusiv și ale noastre, ce sunt de prezența și retragerea armatei ruse pe teritoriul nostru.
Cotarul NATO la Prut emană securitate pentru Republica Moldova?
Eu chiar am întrebat că întâlniri cu unii oficiali Federației Rusă mi-au spus că nu retrag armata și munițiile din cauza că NATO s-a apropiat de hotarele Rusiei. Și asta ar fi un motiv, adică situația când au acceptat retragerea la Istanbul în 99 era una, acum politic este alta. Ca răspuns, secretarul general adjunct mi-a zis că prima dată aude, n-are nimic legat una de alta, NATO este o alianță care pledează pentru pace și libertate și aceasta rămâne în continuare poziția NATO. Ceea ce ține de retragerea armatei, soluționarea conflictului transnistrian, diplomatic a zis că trebuie rezolvat în cadrul formatului 5+2. Dar prezența cotarului pe Prut NATO nu cred că poate fi o problemă, fiindcă în 1812, când Rusia țaristă a ocupat acest teritoriu, nu exista NATO, așa că nu trebuie să facă legătură și să nu creadă că cineva mai crede în poveștile astea care sunt, că iată, NATO aproape de Rusia, a venit la Prus sau nu știu cum. Noi cunoaștem interesul Federației Rusiei încă de pe timpul Ecaterinei.
Credeți că va veni timpul când Republica Moldova ar putea să depună o cerere de aderare la Alianța Nord-Atlantică?
Eu cred, dacă vrem cu adevărat cetățenii să aibă securitatea statului, fiindcă este straniu, că asta am vrut să pun o întrebare, dar n-am mai reușit că e epuizat timpul. Cum poate garanta o armată de ocupație securitatea cetățenilor dacă ea se află pe teritoriul acestui stat? Aici tocmai e răspunsul care ar vrea să-l aud, nu ceea ce ne spun nouă la Chișinău, că prezența armatei înseamnă liniște și pace în acest teritoriu.
Liderul liberalilor moldoveni, Mihai Ghimpu, în dialog cu Valentina Ursu. Pe pagina noastră de internet vă recomandăm și rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO, rubrică pe care o găsiți oricând la europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiunea prezentată de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, ce se întâmplă cu leul moldovenesc în moneda unică europeană? Euro se află în pericol și un punct de vedere despre actualitatea politică din România cu analistul de la München, Neculai Constantin Munteanu.
Toate emisiunile noastre le găsiți pe internet oricând la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moneda unică europeană este în ultimul timp în scădere, având în vedere evoluțiile politice din Grecia și starea nu tocmai bună a unor importante bănci spaniole. Europa Liberă a vrut să afle care este situația leului moldovenesc în aceste condiții, cum este el afectat. Un punct de vedere de la Iurie Gotișan în dialog cu Vasile Botnaru.
Aprecierea leului față de euro este influențată mai mult de ceea ce se întâmplă în plan internațional decât în piața internă. În condițiile în care, spre exemplu, situația din Grecia, dar și în alte state din zona euro răpuse de crize, volens nolens afectează mai toate valutele naționale din regiune.
Dar vedem că în România sau Polonia monedele naționale se depreciază. Cum se explică acest lucru?
Vedeți, explicația este simplă. Țările de care ați pomenit, dar și alte state din regiune și nu numai, sunt mai mult integrate în sistemul economic, financiar, monetar și valutar decât Republica Moldova. Este de fapt o situație incomparabilă, ori Moldova este prezentă într-o măsură foarte mică la bursele financiare din regiune, ne mai vorbim de cele internaționale. Astfel că impactul pe piața valutară este unul destul de mic.
Și atunci cum se explică cursul în creștere a dolarului?
La noi cursul de schimb se stabilește prin raportarea la mai multe valute, ponderea cea mai mare deținând-o anume dolarul american. Ori acesta este principala valută de referință la care se aliniază și celelalte monede. Trebuie să mai ținem cont de faptul că chiar dacă Moldova nu este puternic integrată în circuitul valutar, după cum menționasem mai sus, ceea ce se întâmplă în afară nu are cum să nu afecteze situația de pe piața locală. Dacă ne uităm la evoluția perechii euro-dolar, pe extern aceasta este reflectată în mare măsură și pe intern. Ori dolarul american a crescut în cotație comparativ cu leul. De fapt, euro s-a depreciat mult față de dolar. Actualmente, paritatea euro-dolar pe piețele externe este de 1 dolar și 25 de cenți pentru 1 euro. Respectiv, consecințele așa zisului război al valutelor se fac vizibile și pe intern. Este, după mine, o situație absolut firească.
La fel cum este firesc faptul că unii câștigă, alții pierd din aceste fluctuații. Mă refer la importatori și exportatori. Să vorbim despre avantajele și dezavantajele pe care le oferă acest război al valutelor, așa cum l-ați numit dumneavoastră, pentru cei care știu să citească în stele.
În situația dată, fără îndoială că exportatorii sunt în pierdere. Exporturile chiar au scăzut simțitor în ultima perioadă, dar bine, asta nu este pe seama cursului de schimb. Ori pe durata anului 2011, cursul de schimb leu-euro pe piața locală a fost în medie de 16 lei pentru un euro, uneori chiar mai mult. Cred eu a fost un curs destul de bun pentru cei care au exportat, mai ales că de bine de rău am avut și ce exporta. Ori dacă am face referință la statistici, anume exporturile au fost cele care au dat, să zic eu, tonul creșterii economice din 2011, care au avut o creștere de peste 60% chiar. Situație care, în opinia mea, puțin probabil se va repeta și în 2012, inclusiv și pe fundalul unui curs de schimb neatractiv pentru exportatorii noștri, bineînțeles dacă evoluția cursului de schimb își va continua tendința actuală. Sunt în pierdere cei care primesc, spre exemplu, salariile în euro sau cel puțin acestea sunt denominate în euro. Bineînțeles că ei sunt perdanți atunci când recurg la schimb. Sunt în pierdere și cei care primesc euro din afară, eu știu, de la părinți, rude și așa mai departe.
Dar cine sunt profitorii acestei situații?
Aici la fel sunt mai multe categorii, însă cel mai mult, cred eu, au de câștigat importatorii, adică viceversa. Ori în mod firesc, aceștia cu mai puțin lei vor achiziționa mai mulți euro, spre exemplu, pentru a face importuri mai mari. dar și pentru a satisface poftele consumatorilor, de ce nu, cu produse eventual mai ieftine de import. Pe de o parte, nu este neapărat rău că vor crește importurile, după mine va crește astfel consumul, un factor destul de important pentru noi la creștere economică. Eu chiar mă aștept la o creștere a consumului în această situație, deopotrivă pe ambele dimensiuni, adică și cel public și cel privat. Asta poate duce și la o creștere a veniturilor la buget generate de taxele vamale sau cele de pe comerț și așa mai departe. Și, vedeți, această apreciere nu este tocmai un lucru rău. Este convenabil și pentru cei care în această perioadă au derambursat credite, adică sunt debitori în euro, spre exemplu.
Toată lumea, evident, așteaptă acum niște pronosticuri. Ce le puteți spune?
Este destul de dificil să faci prognoze pe cursul de schimb. Știți, este o vorbă, a face pronosticuri pe cursul de schimb este ca și cum ai ghici într-un glob de cristal sau în ceașcă de cafea. Este, dacă vreți, indicatorul cel mai în dezacord cu realitatea, mai ales în această conjunctură de piață.
Opinia analistului economic Iurie Gotișan.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mai multe țări occidentale, în frunte cu Marea Britanie și Statele Unite, i-au expulzat pe ambasadorii Siriei ca urmare a violențelor din ultimele zile și a faptului că regimul de la Damasc nu încetează atacurile asupra civililor. Masacrul de la Hula de vinerea trecută, soldat cu peste 100 de persoane, majoritatea copii și femei, a oripilat comunitatea internațională. O întâlnire a opoziției din Siria a avut loc în Bulgaria, la inițiativa diplomației de la Sofia. O relatare de la Petiu Petkov.
Peste 40 de lidere principalelor fracțiuni ale opoziției siriene s-au întâlnit în orașul Pravet. A fost reprezentate Consiliul Național Sirian în frunte cu președintele acestuia Burhan Galium, Consiliul Național al Curzilor Sirien și Blocul Național. Reuniune secretă a fost găzduită de ministrul bulgar de externe Nicolae Mladenov. Orașul Pravet se află într-o zonă de munte la 50 de kilometri de Sofia. Participanții au condamnat crimele comise în orașele Hula, Hama și Idlib și au cerut intervenția comunității internaționale împotriva regimului Bashar al-Assad. I-au cerut Organizației Națiunilor Unite și comunității internaționale să intervină imediat în apărarea populației civile, punând capăt crimelor regimului prin rezoluții ferme și neechivoce. În declarația comună celor trei fracțiuni se arată că menținerea la putere lui Bashar al-Assad duce la escaladarea riscurilor pentru Siria și pentru întreaga regiune. La întrebarea dacă opoziție sprijină o eventuală intervenție militară străină fără o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU, Burhan Galium a declarat că așteaptă un document în acest sens. El a îndemnat Rusia și China să adopte o poziție care corespunde realității. Dacă Consiliul de Securitate ONU și comunitatea internațională nu își asumă responsabilitatea, acest rol trebuie să revină grupului de țări prietene ale Siriei, a spus Galium. Reuniune care pentru prima dată a pus în evidență unitatea opoziției siriene a fost definită drept istorică de ministrul bulgar de externe Mladenov. El a ținut să sublinieze sprijinul categoric pentru planul lui Kofi Annan. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Noul premier socialist de la București, Victor Ponta, pare să nu fi pășit cu dreptul în noua sa funcție. Cel puțin așa vede de la München realitatea românească Nicolae Constantin Munteanu.
Revenirea stângii la putere a adus în fruntea guvernului un politician care ar fi altceva. Are un stil dezinvolt, aplicat, sportiv și are și haltă. Pe scurt, cu Victor Ponta se poate discuta franc, fără încruntări prețioase despre cele mai incomode teme ale guvernării. Să fie într-un ceas bun, cu rezerva că, în cazul politicienilor, sporturile scumpe gen vânătoare, automobilism, implică sponsorizări grele și duc la derapaje, la ieșiri în decor și la acte delirante de țopenie. Vezi cazul Ceaușescu, Năstase, etc. În rest, să zicem că Victor Ponta s-a maturizat și face glume bune. Primul guvern a fost cam încropit, deși intențiile erau cu adevărat bune. A promis cel mai competent și mai cinstit guvern pentru că el are în ADN respectarea legii. A ieșit o glumă proastă și fără haz. Vreo patru miniștri aveau probleme cu justiția, erau incompatibili, incompetenți, plagiatori, sindicaliști de strânsură. Deși bănuit că se poate discuta cu el, Victoraș a refuzat dialogul și a dat-o pe glumițe. nu putea să pună numai îngeri în funcție. Nu avea atâția, însă în rest numai îngeri. La agricultură a fost pus îngerul păzitor al intereselor lui Dan Voiculescu. La justiție cel al lui Adrian Năstase, la interne a fost un secretar de stat, îngerul păzitor al lui Cătălin Voicu. Trei doamne și toți trei. Dar mai sunt și alții. În prima săptămână de guvernare, primul loc pe agenda primului ministru n-a fost ocupat de problemele țării presante, ci de ale PSD-ului și mai presante. Liniștirea și îndestularea Haitei, hămesită după ani de opoziție, a fost prioritatea numărul unu a glumețului premier și s-a rupt în figuri semnând destituiri și numiri. Au fost schimbați pe bandă rulantă, prefect, secretar de stat, consilier de administrații, directori, etc. Îmbătat de elanul reformatoare, Victor Ponta a reușit să se întreacă cu gluma. Schimbări mari au fost operate și la obscurul inspectorat de stat în construcții, trecut în subordinea primului ministru. Glumețul premier a numit un nou șef, iar noul șef a trimis instanței un act prin care ICS se retrage din proces ca parte civilă, motivând că prejudiciul pur și simplu nu există. Beneficiarul actului de clemență la a cincea amânare a recursului în dosarul în care a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare era chiar Adrian Năstase. Fiind vorba de nașul lui politic, era firesc ca finul recunoscător să sară în apărarea lui, chiar dacă imixtiunea în treburile justiției era strigătoare la cer și ar fi ridicat semne de întrebare în Uniunea Europeană, unde este încă în funcțiune mecanismul de cooperare și verificare pe justiție. În perspectiva unui scandal cu rezonanțe europene, glumețul a încercat să se spele pe mâini ca Pilat din Ponta, iar funcționarul abuziv a fost destituit. Însă abia prin această golănie eșuată, Victor Ponta a devenit un PSD-ist autentic, adică unul de pe vremea faimoaselor stenograme, când justiția se făcea în conclav de partid cu Năstase, Hrebenciuc, Rodica Stănoiu, Cosmâncă și Michi Șpagă. Acum și cu Victor Ponta. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi se ocupă și de un subiect cultural cu ramificații moldovenești, ne spune Tania Radu.
Într-un articol din ziarul Adevărul, Liviu Antonesei face elogiul aportului cultural al Moldovei, implicit și al spațiului dintre granițele Republicii Moldova, la succesele internaționale ale românilor. Mai întâi că lista personalităților din istoria culturii române cuprinde mulți moldoveni. Apoi, mai arată Antonesei, mulți scriitori obzeciști sunt moldoveni. Cea mai importantă editură din România, se referă la Polirom, este din Iași. Cel mai puternic nucleu de prozatori contemporani e tot din Moldova. Cineaștii români de succes internațional vin mai ales de acolo, după cum de peste Prut vin Ion Sabdaru și Igor Kobilianski. Autorul articolului polemizează aici cu cei care s-ar fi blocat în stereotipul că moldovenii sunt, cităm, leneși, săraci și înapoiați. Presa cotidiană de la București critică și astăzi guvernul Victor Ponta. Dan Cristian Turturică susține în România Liberă că aproape nimic din ce a făcut actualul guvern nu confirmă angajamentele asumate în zilele protestelor de stradă din ianuarie, care au contribuit, susține comentatorul, la căderea guvernului PDL condus de Mihai Răzvan Ungureanu. Și Tom Gallagher arată în comentariul lui din România Liberă că premierul de tranziție Victor Ponta a intrat deja în faza sa decadentă. Iar acest lucru s-ar vedea în modul în care a înțeles să cadă la pace cu autoritățile europene. Uniunea Europeană are acum alte griji, de aceea lui Gallagher îi se pare că starea corupției din România a trecut într-un plan secund. Altfel spus, vigilența Uniunii ar fi dispusă să scadă, cu condiția ca guvernul de la București să țină în frâu deficitul bugetar, pentru a nu ajunge în situația Greciei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa României.
Află astăzi de la Irina Vicol, de la Economist.
Putem obține 1 miliard de euro asistență financiară. Capacitatea de absorpție lasă însă de dorit. Asistența financiară din partea donatorilor externi a crescut considerabil din 2007 până în prezent. Doar din partea Uniunii Europene finanțările s-au majorat de 10 ori, la peste 300 milioane euro preconizați pentru perioada 2011-2013. Banii din exterior sunt destinați, în mod prioritar, proiectelor din agricultură, infrastructura drumurilor și dezvoltarea instituțională. Două luni pe an, moldovenii muncesc pentru a plăti taxele la stat. Angajații moldoveni cu un salariu în medie de la 3.000 lei la 7.000 au muncit în primele două luni ale anului curent pentru a-și plăti impozitele la stat. Totuși, perioada poate fi mai mare pe măsură ce venitul crește. Tot în numărul de miercuri, aflați cum să furi un milion. Legal. Ce legătură are o bancă de renume din Suedia, un SRL dintr-un sat moldovenesc, un cetățean din Căușeni și o firmă din Ucraina?
Cu recomandările din săptămânalul Economist punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici, Radio Europa Liberă.